Добър вечер и от мен. Отново едни спокойни съботни часове, настъпващи съботни часове, в които ще можем да се потопим в Божието Слово и да се насърчим от Него. Повечето от нас сме израснали от малки още с стремежа си към учене, към образование. Ако обърнем внимание и поглед към още дори от едно малко дете, ще видим, че още от най-ранната си възраст то започва да се учи. Започва да се учи от най-близките около него, от своя татко, от своята майка. Постепенно образованието прерасва в по-специализирана форма, когато детето започне да ходи на детска градина. След това, докато бърнем поглед, вече го виждаме пораснало, ученик, средно образование, след това студент. В общи линии, дори когато човек започне да работи, той продължава да се учи. В работата, в която е, той научава всеки път по нещо ново. Ако е наистина любознателен и човек стремящ се към нещо по-добро, той става все по-добър в професията си. Един добре осмислен живот е свързан с образование, с обучение, с израстване, интелектуално, духовно. Така и с нас сега. Дори когато идваме на църква, ние се събираме пак за да се учим. Да се учим от най-добрия учител, от самия Господ, да се учим чрез най-добрия учебник, Божието Слово, което Той ни е оставил за нас. Тази вечер ще имаме тази привилегия да почерпим мъдрост от източника на живота. Ще разгледаме история, която е свързана не толкова с нещо, което се случва, колкото е свързана с едно дълбоко преживяване, сърдечно преживяване. Ще разгледаме една история, която ни разкрива едни взаимоотношения, едни чувства, едно сърдечно разположение. Ще видим, че от нея можем наистина да почерпим много мъдрост. Тази история ни е представена чрез Давид. Това е, той описва в рамките на един стих какво се случва дълбоко вътре в неговото сърце. Текстът, върху който ще разсъждаваме, е записан в Псалм 40 и по-конкретно там 17 стих. Ще помоля, който има Библия, да се отвори. Разсъжденията ни през цялата вечер ще са единствено и само върху този стих. Няколко думи, в които ние можем да открием много голяма мъдрост. Много голяма мъдрост за това как да се отнасяме един към друг, как да се отнасяме към Бога, какви да бъдат нашите взаимоотношения. Когато кажем взаимоотношение, на първо място в ума ни излиза отношението ни към някой друг. И си казваме, да, взаимоотношенията, това са как аз се отнасям към някой друг и как той се отнася към мен. В действителност обаче взаимоотношенията започват доста по-рано. Взаимоотношенията започват от отношението ни към самите нас. В зависимост от това какво отношение имаме към самите нас, това поставя и една основа на различни видове взаимоотношения. Един пример, ако аз се чувствам малоценен в взаимоотношенията си с другите хора, ще се държа плахо, няма да мога да изкажа това, което мисля, което чувствам. И по друг начин, ако аз имам убеждението, че съм прав, че съм добър в дадена област, бих се държал към хората по съвсем различен начин. С известно самочувствие, с голяма увереност. Така че това какво отношение имам аз към самия себе си, обуславя и нашите взаимоотношения. Псалм 40, 17 стих. Давид казва така: аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Давид започва по правилния начин. Поглед обърнат първо към себе си. Преди да премине към едни взаимоотношения, той заявява: аз съм сиромах и немощен. Да разсъждаваме малко върху структурата на това изречение. А аз съм сиромах и немощен. Интересното е, че текстът започва с А, аз съм. Тоест, буквичката А отпред създава едно сравнение. Като че ли има нещо, което предшества този текст. Има някаква база за сравнение. Има някой друг, а Давид е немощен, сиромах, беден. Това е първото нещо, което ни прави впечатление. И начин на сравнение, предпоставка за сравнение. Давид започва своята самооценка със сравнение. Много често и ние сме изкушени по този начин да постъпим. Много често ние се сравняваме с някой. Поглеждаме настрани и казваме, да, той е такъв, а пък другия такъв, а пък аз съм просто еди какъв си. Погледа настрани, наляво или надясно и сравнението ни с някой друг е нещо, което винаги по някакъв начин ни влияе. От една страна, то може да ни възгордее, да си кажем, той е такъв, да, твърде слаб, а аз съм добър, справям се с нещата много добре. А от друга страна, може да ни смачка. Можем да си кажем, той е прекрасен човек, много отговорен, дисциплиниран, а пък аз, за съжаление, съм нещо съвсем различно. Винаги погледа ни отместен настрани и сравнението ни с някой друг е нещо, което действа по някакъв начин негативно в нашия живот. Но има едно сравнение, което е принцип и което е пример за нас. Сравнението не с личност до нас отляво или отдясно, а с сравнението с самия Творец. Обърнете внимание, кой е текста, който е пред 17 стих. С кой се сравнява Давид? 16 стих. Нека се радват и веселят в тебе всички, които те търсят. Онези, които обичат спасението ти, нека казват винаги да се величае Господ. Да се величае Господ. Това са думите, които предхождат 17 стих. Да се величае Господ, а след това се продължава, а аз съм сиромах и немощен. Давид прави най-точното сравнение. Той не се сравнява с някой до него. Той се сравнява единствено и само с Бога. До какво води това сравнение? Това води до един стремеж към все по-добро и по-добро. Един стремеж човек да израства, да се развива. Давид е намерил точните думи и точния начин на отношение към самия себе си. А аз, сравнение не с някой наоколо, а с самия Господ. Ако продължим по-нататък, следват думичките аз съм. Това е една правилна основа на взаимоотношение. Човек да знае кой е. Самия Господ казва аз съм за себе си. Когато човек има смелостта да се изправи и да каже аз съм, това означава, че това е човек, който е готов да поеме отговорност. Независимо за добро или за зло, той е готов да се изправи и да каже аз съм. Често ние се криеме под един общ знаменател, казвайки ние сме. Ние сме избрани. Ние сме Божии служители. Ние сме Христови последователи. Скриваме се зад едно ние. Но Давид застава смело и казва аз съм. Едно отношение, правилно отношение към себе си. Той е готов да поеме риска. Ще видим и преимуществата от това нещо, човек да може да се изразява ясно и да вземе позиция ясно и категорично и в последващите стихове. Това е една изповед на Давид. Независимо, че следва думата сиромах, той има смелостта да я направи. Какво си мислим за хора, които могат да кажат смело за себе си това, което мислят? Независимо, че в някой момент то е негативно. Ние винаги казваме, това са едни смели хора. Едни честни хора. Хора с определена позиция. Не лъкатушещи се, не сливащи се с обществото, но хора, които знаят на къде са тръгнали и знаят кои са в момента. Давид е една такава личност. Не спестява думата сиромах. Не спестява това, което разкрива неговата вътрешност в момента. Ако погледнем тълковния речник, думата сиромах е сравнена с беден човек. А много често ние казваме сиромах, натоварвайки го с смисъла на окаяние, горкичкие, човек, който предизвиква съжаление, човек, който е немощен, слаб, изпаднал. Това е сиромах. Можете ли да си представите царя на Израилевия народ, който живее в дворец, който по-голям от него няма, който е най-богатия, най-властния от всичките, разполага с цялата сила на държавата си, да каже сиромах за себе си. Това е едно сравнение, което ни кара да се замислим, че още един път да си припомним, че в действителност това, което ни прави щастливи и това, което ни дава вътрешен мир и спокойствие, не е материалното, което ни заобикаля наоколо. Често си го казваме и ние разбираме, че е така, но за съжаление по един или по друг начин сме увлечени след материалното. Стремим се към по-хубава кола, към по-хубав телефон, към по-добър дом, към добре обзаведен дом, към удобства, стремим се към по-голяма заплата, за да можем да си позволим по-хубава почивка някъде. Без да искаме, казваме, материалното за нас не е чак от такова голямо значение, но се улавяме как следваме този принцип. Лека по лека, лека по лека. Все по-малко време ни остава за другите неща, а все повече акцентираме върху материалното. Като че ли намираме някакво спокойствие в него. Обаче от думите на Давид се вижда нещо съвсем различно. Най-богатият човек от страната казва: аз съм сиромах. Той преживява нещо, което на пръв поглед е алогично. Ние се стремим към това богатство, а този, който го има това богатство, казва: аз съм сиромах. Не, нямам предвид човек да изпадне в другата крайност. Да си каже: не е необходимо да имаме толкова много пари, не е необходимо да се трудя толкова много и тогава да премине в крайността, в която въобще няма да даде добър пример. Ще бъде един мързелив човек, който не може да подреди дома си, който не може да вземе решение в живота си. Един човек, който ще бъде отрицателно свидетелство за Бога. Но този човек ще казва: мен не ме влекат материалните блага. Нямам предвид това нещо, но имам предвид точно стремежа, който крачка по крачка ни увлича и влага целия ни потенциал, който имаме като сили, като желания, като дарби, ако щете. Всичките дарби насочваме към печеленето на материалните си средства. Следващата дума, която използва Давид, е немощен. Ако погледнем отново в тълковния речник, това означава слаб, болнав. Представете си немощен човек. Не можеш да повдигне товар някакъв, не можеш да свърши дадена работа. Човек, който е отслабнал и физически, и духовно. Немощен човек. Трудно взима решение, притеснителен, свел поглед надолу. В един друг превод, вместо думата немощен, се използва беден човек. И това е едно повторение на думата сиромах. Казахме, че сиромах означава беден човек. Защо Давид използва два синонима? Беден, беден, ако вземем по този начин превода. Аз съм беден, беден човек. Давид иска да подчертае положението, в което той се намира. Той не ни спестява това, което преживява. И дори го подчертава в много голяма степен. Беден, беден. Когато кажем за нещо, това е много хубаво, звучи по един начин. Но когато кажем това е много, много хубаво, звучи много по-убедително. Тук картината отново е убедителна. Давид подчертава положението си на немощен, на беден човек. Въпреки състоянието, което има, въпреки царската корона, която има на главата си, въпреки мантията, с която е облечен, той подчертава това, което се случва в сърцето му. И той е честен, за да го заяви. Ако трябва да обобщим, състоянието на Давид въобще не е за завиждане. Окаян, немощен, слаб човек. Можете ли да си представите как изглежда един такъв човек? просто във вашето въображение да изникне един такъв човек. Ако трябва да започнем от лицето му, как изглежда един слаб, беден, сиромах, един сведен поглед надолу, един поглед, който е без надежда, сигурно силно набраздено лице, следствие на постоянно огрижения вид, който има човека, вероятно ще е пригърбен, защото не може да вдигне главата си нагоре, да изправи рамената си. Вероятно рамената ще се му свити надолу. Ще е плах при взаимоотношенията си и няма да може да погледне човека усреща в очите, с който разговаря. Един окаян човек, беден, сиромах, немощен, със слаба физика, вероятно. Това е описанието на Давид. И той разкрива това свое състояние в първата част от текста. Какво казва съвременната наука за този тип поведение? Опасно поведение това. Човек, който има ниска самооценка за себе си, това води след себе си депресия, отчаяние, все неприятни неща. И ако това продължи да се развива, положението става много сериозно. Какво решение дава съвременната наука? Не мислете за себе си по този начин. Винаги мислете за себе си, че сте добре, че можете да се справите с нещата, че се чувствате добре. Усмихвайте се, колкото може повече, усмихвайте се. Въпреки, че вътре сърцето ви страда, че е немощно. Това е отговора, който ни се предлага. Това е решението, което ни се предлага. И когато хората ни попитат как сте, ние обикновено казваме, а да, добре сме, но какво се случва вътре в нас, само ние и Господ знае. Давид обаче не постъпва по този начин. Давид е смел и честен да изрази пред Бога това, което е в момента неговото състояние. Да продължим с втората част от текста. Тя продължава с думите «Но Господ се грижи за мен». Ще се опитаме да разгледаме двете части на стиха по-отделно. Сега ще се опитаме да си представим една друга личност, която изразява тези думи. Но Господ се грижи за мене. Ще започнем с думичката грижи. Какво означава човек да се грижи за някой? Много често ние казваме, да, той се грижи за детето си, или за майка си, или за баща си. И като че ли не можем да разбереме абсолютната сериозност на думата грижи. С какво е свързана тя? Обикновено е свързана с безсънни нощи, с отделяне на голямо количество внимание, време, със състрадание към усрещния. Това включва думата грижи. Една простичка думичка, която може да коства много усилия от страна на човек. Интересното е, че Давид казва тази думичка за Бога. Той казва, Господ е този, който полага всичките тези неща към мене. Той отделя от времето си, от вниманието си, от своята нежност, за да си грижи за мен. Обгръща ме, не ме оставя. Това е една друга позиция. Да можеш да кажеш, че някой се грижи за теб. Да можеш да кажеш, че Господ се грижи за теб. Продължаваме с думичката за мен. Много силна думичка. Господ се грижи е общо, но Господ се грижи за мен изглежда съвсем различно. И вие си спомняте, че в началото разгледахме думичката «А аз съм, аз съм». Давид казва «Аз съм немощен и слаб и сиромах». И след това използва думичката «За мене». Той отново насочва погледа към себе си. Отново обръща внимание какво той преживява в сърцето си. Него не го интересува като общо положението. Той гледа вътрешно в себе си, в неговото си сърце. Ако ние не можем да кажем аз съм, то за нас няма да важат думите за мен се грижи. Ако ние казваме ние сме църква или ние сме служители в църквата, тогава ще кажем Господ се грижи за нас като общо. Отново се връщаме на идеята за конкретиката. Трудно е човек да се изправи да каже аз съм. Наистина има лоши последствия, но има и благословение. И ето го благословението тук. Господ се грижи не за кой да е, а лично за мен. Едно лично преживяване на вярата. Това е много характерно за живота на Давид. И това го прави човек по Божието сърце. За мене се грижи Бог. За мене. Аз преживявам това. Виждам го всеки един момент. Без съмнение. Другото важно нещо, върху което можем да обърнем внимание, е, че текстът е написан в сегашно време. Давид казва, аз в момента съм немощен, но казва и в момента Господ се грижи за мене. Една също важна поука, която можем да извлечем. Много често ние се опитваме да избягаме от сегашно време, от сегашния момент. Като че ли това е най-неудобното време за нас. Но Господ казва, днес, ако чуеш гласът ми. Много често Господ ни призовава с днес, а ние се опитваме да се скриеме с вчера или онзи ден. Публикуваме си снимките във Фейсбук и казваме, ей, там беше страхотна екскурзия. Страхотно си изкарахме. И забележете следващата фраза. Трябва някой път пак да отидем. Прескачаме днешния момент. Какво можем да направим днес, за да отидем някой път пак? Не, прескачаме този момент, а си казваме като едно добро пожелание. Трябва пак да го направим. Беше добро, беше хубаво. Живееме като че ли в миналото и в бъдещето. Сегашният момент отсъства. Защо? Това е трудно време. Сегашното време е трудно време. Защото коства усилие, коства взимане на решение, коства изправяне срещу проблеми. Но забележете, че освен тези трудности и борби, което коства сегашно време, то дава в сегашно време едно преживяване. Господ се грижи за мен сега. Това е една добра новина. Не ще се погрижи утре или се е грижил вчера. Имаме опитности с Бога, които сме преживели заедно и това е било много насърчително. Но Той се грижи сега, днес за мен. Един текст в третата глава на Филипяните, посланието до Филипяните, 13 и 14 стих. Харесва ми начина на мислене на Павел. Той го изразява с тези два стиха последния начин. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад, аз се простирам към това, което е напред. Впускам се, забележете, впускам се, сега се впускам, в момента. Не ще се впусна. Добри мечти, добри представи за бъдещето. Той казва, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Един поглед, един реален живот. Живота днес. Това е живота на Павел. И не само на Павел, но и на Давид. Това е едно правилно отношение към нас. Да живееме за днес. Това ни разкрива Давид в този стих. Той живее за днес. Ако трябва да направим един психологически портрет на една такава личност, която мисли, не само мисли, но преживява, че Господ се грижи за нея днес, как си мислите би изглеждал един такъв човек? Във взаимоотношенията си, в изражението си, на лицето си, как би изглеждал? Ако започнем от лицето, главата му е вдигната, погледа му е смело напред. В погледа му има абсолютен мир. Абсолютен мир. Защо? Защото той знае, че не е сам. Има някой, който се грижи за него. Това е човек, който е ценен в очите на Бога, на всичко отгоре от това. Това е един целеустремен човек. С изправени рамене, с права походка, не арогантен, не груб, не на всяка цена да постигне целта си, но спокоен и уверен. Две неща, които, когато се съчетаят, се получава нещо много красиво. Абсолютна увереност, лъхаща от погледа му, от поведението му. Това е втората личност, която откриваме в текста. И ако трябва да ги сравним, бихме казали, че това е едно противоречие. В единия случай виждаме един окаян човек, смачкан. А в другия случай виждаме един човек, който е целеустремен, който е в една правилна посока. Ако трябва да направим една така обща характеристика за тези неща, ще видим, че много често Господ използва моменти на противопоставяне. Много често Господ ни дава някои такива заповеди или такива текстове в Библията, които са противоречиви. Един такъв текст се намира в Притчи, 26 глава. И това е 4 и 5 стих. Притчи, 26 глава. 4 и 5 стих казва така. Не отговаря на безумния според безумието му, да не би да станеш и ти подобен на него. А след това казва, отговаряй на безумния според безумието му, да не би да се има за мъдър в очите си. На пръв поглед нещо противоречиво. Има и други такива текстове, които внасят в нас известно объркване. Какво иска да ни каже Господ с това нещо? Защо ни дава и едното, и другото? Това прави живота истински. Точно това противоречие създава едно напрежение. Едното ли да направя, другото ли да направя? Това ни прави хора, които могат да взимат решение, а не хора, които постъпват според буквата, както точно е записано. Това ни прави абсолютно зависими от Бога, за да искаме мъдрост във всяка една ситуация. Как да постъпим в дадената ситуация? И това прави наистина живота толкова интересен. Няма формули, абсолютно твърди формули. Как да постъпя тук или как да постъпя там. Има напътствия, които Господ ни дава, но винаги има отворен момент, в който ние трябва да се допитаме до Него, в който да искаме мъдрост. Това ни прави зависими, зависими от нашия Бог. Това е противопоставянето на пръв поглед. И тук се противопоставя едната част, скромен, беден, немощен, и другата част, Господ се грижи за мен, човек, който е уверен във всичко това. Има още един текст, който ни показва, че двете неща, двата полюса, могат да си влияят по един много добър начин. Те могат да си влияят така, че да се получи нещо много красиво. Псалм 85. И там ще прочетеме 10 и 11 стих. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Вярност пониква от земята и правда е надникнала от небето. Две противоположности. Милост и вярност, милост и правда, ако щете. От едната страна правдата, от другата страна милостта. И ето те се срещат и се прегръщат. Интересно е да видим в нашия текст по какъв начин се прегръщат тези два полюса. Текста гласеше така. А аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Тук има една думичка но, която създава едно напрежение. Обикновено след като кажем но, това означава първата част на изречението да е да се противопоставя на втората. Някой път казваме, примерно, аз имам хубава кола, но ми гори много, но ми харчи много бензин. Не е нормално да кажем, аз имам хубава кола, но е много икономична. Думичката но тук е излишна. Ние тогава бихме казали и тя е много икономична. Думичката но винаги поставя едно напрежение между двете части на изречението. За голяма радост, тази думичка в оригинал не съществува. Представете си как изглежда този текст, когато двете части са съвпостими без такава думичка, но без такова напрежение. Как звучи текста? А аз съм сиромах и немощен? Няма но. Няма аз съм по-слаб. Или въпреки всичко, въпреки това, че съм слаб и немощен, Господ се грижи за мен. Няма. Категорично и ясно Давид заявява, сиромах съм и немощен, Господ се грижи за мене. Една абсолютна хармония в изречението. Две допълващи се части. Няма въпреки. Когато има думичката въпреки, ние винаги се стремим да излезнем от положението на сиромах и немощен. Винаги ще драпаме, за да изречението да придобие формулата аз съм богат и силен и Господ се грижи за мене. Когато има това напрежение. Тук в действителност няма това напрежение. Тук има просто една констатация, сиромах немощен, и втора констатация, Господ се грижи за мене. Една благост, една хармония в цялото изречение. Как би изглеждал бедният и окаян човек, за който Господ се грижи за него? Как си представяте тази първа картина, за която си говорихме? Когато този човек знае, че Господ се грижи за него, ако вземем отделено двата текста, ние ги разгледахме, изглежда един смазан човек, беден и сиромах, но ако текста е свързан, един беден и сиромах човек, който знае, че Господ се грижи за него, изглежда по един различен начин. Той може да е немощен, може да е слаб, но в очите му има надежда. Лицето му е ведро, изправено, смело напред. А как си представяте един човек, който знае, че Господ се грижи за него, но първата част на изречението не е включена. Не се казва, аз съм беден и сиромах. Представете си, някой заявява, Господ се грижи за мене, но не заявява, аз съм окаян, грешен, сиромах, беден. Това е една констатация, която е само привидна. Често ние можем да кажем, Господ се грижи за мене, но това е само изповед без преживяване. Ако първата част на текста е няма, това е изповед без преживяване. Господ се грижи за мене. Но аз какъв съм? Аз съм си добре. Справям се с нещата. Ако един човек е добре и живота му върви добре и той се справя с всичко, един вид е самодостатъчен, как ви се вижда останалата част от изречението, Господ се грижи за мене? Да, това е едно добро допълнение. Всички го казват, защо и аз да не го кажа. Но иначе аз се справям, иначе аз съм си добър. Втората част на изречението не е свързана с преживяване. Ако първата част на изречението липсва и Давид прави една искрена изповед, той казва, аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. В контекста на сиромах и немощен, Господ се грижи за мене, придобива съвсем друг вид, съвсем друга надежда, съвсем друго отношение на този сиромах към самия Бог. Това поставя едно правилно взаимоотношение между човека и Бога. Поставя едно, човек знае докъде се простира той, човек знае какво е собственото му положение и знае по какъв начин да се отнесе към Бога. Ако аз не знам какъв съм, аз ще се отнасям по един начин с Бога. Ако си мисля, че съм добър, че съм добре се справям с нещата, по съвсем различен начин ще се отнасям. Ще търся Бога, да, ще кажа, Господи, моля те, помогни ми, но това ще е една формалност. Но ако аз имам правилна представа за себе си какъв съм, че съм сляп, гол, както бе отправен и самия призив към Лаодикия, окаян, ако аз знам кой съм, аз имам съвсем различно отношение към Бога. И когато ние някой път се отнасяме лековато към Бога и недостатъчно задълбочено, това е защото ние не знаеме кои сме. Ние не можем да съзнаеме собствената си слабост и собствената си греховност. Затова можем да си позволим да се отнесем съвсем повърхностно, съвсем без преживяване и затова радостта от общуването е няма. Защо да имам, как да имам радост от едно общуване, когато аз нямам полза от него или не виждам никакъв смисъл от него, аз не виждам смисъл от това общуване, то е едно формално общуване. Няма радост, няма полза. Има просто една изповед, една гола изповед. Има няколко случая в Библията, които ни разкриват едно отношение към Бога. Едно отношение, което ни поставя един добър пример. Да погледнем Изход, 34 глава. И там ще прочетем от 6 до 8 стих. Това е едно отношение на един Божий служител към Бога. Изход 34, от 6 до 8 стих. Господ мина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жилостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до трето и четвърто поколение. При тези думи и при тази ситуация Моисей бързо се наведе до земята и се поклони. Защо? Моисей беше праведен човек. Защо е необходимо да се покланя пред самия Бог? Защо да се покланя въобще? Те са си приятели. Бог му е приятел, може да му говори лично дори. Но Моисей се покланя, защото има правилна оценка за самия себе си. Моисей знае кой е. Още един пример. Исаия, 6 глава, 5 стих. Това е пак един познат текст, една позната история. Когато Исаия попада в Божието присъствие. 6 глава, 5 стих. Тогава казах: горко ми загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Една изповед, която прави Исаия. Щом Бог е решил да се разкрие на Исаия, надали е бил най-големия престъпник. Въпреки това, той знае кой е. Човек с нечисти устни. Както Давид казва, слаб, немощен човек. Това правилно отношение създава едно правилно отношение към Бога. Как да обобщим живота на Давид? Или да извлечеме така една поука от цялата тази история? Погледа обърнат първо към нас самите, ни дава един правилен поглед към самия Бог или към личността, с която общуваме. Може да е наш приятел, близък, но когато ние знаеме кои сме точно, знаеме по какъв начин да общуваме. В Псалм 40, ако накратко разгледаме целия псалм, ще видим, че Давид има точно тази правилна преценка. И че този стих 17 се явява като едно обобщение на целия псалм. Той разкрива няколко положения, няколко разположения на сърцето си в текстовете по-горе. Обърнете внимание. Чаках с търпение Господа и Той се преклони към мен и послуша вика ми. Първи стих. Той ми обръща внимание, това за което говорихме. Господ се слушва към мен, има отношение към мен и ме изведе от гибелната яма и тинята и кълта и постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми. Отново едно лично отношение с Бога. Към мен се случва това нещо. Сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се обоят и ще уповават на Господа. Отново отношение лично с Бога. Блажен онзи човек, който възлага упованието си на Господа и е и не е склонил към горделивите, нито към онези, които коварно постъпват. Това е едно преживяване на Давид, една опитност. Той казва: блажен е този човек, защото го е преживял, защото го е изпитал. Господи, Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Тебе. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превъзвишават всяко преброяване. До тук Давид говори изцяло за това отношение към Бога, което Бог има към него и той към самия Бог. Едно лично отношение. Към жертва и приноси ти нямаш благоволение. Силни текстове. Отворил си уши в мене. Как ли е разбирал Бога Давид правилно в онова старозаветно време? Давид е имал едно евангелско разбиране за Господа. Казва: жертва и приноси ти нямаш, в тях нямаш благоволение. Ако ги чуе тези думи някой, който заклет свещеник, който твърдо спазва буквата на закона, тогава ще каже: това е богохулство. Как към жертвите Господ да няма благоволение? Но Давид има много добро, много правилно отношение към Бога. Си изгаряне и принос за грях ти не си поискал. Тогава казах: ето дойдох. Във свитъка на книгата е предречено за мен. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Това са резултатите от едно правилно отношение към Бога. От една правилна изповед се получава едно правилно решение. Драго ми е да Ти служа, Боже. Прогласил съм правда в голямото събрание. Ето, не съм въздържал устните си, Господи, Ти знаеш. Това е смелостта на Давид. Освен, че признава, че е сиромах и грешен и немощен, той е силен да се изправи и да защити Господа в събранието. Правдата ти не съм скрил в сърцето си, верността ти и спасението ти съм изявил. И не съм отаил твоето милосърдие и твоята истина от голямото събрание. Господи, не въздържай благите си милости от мене. Твоето милосърдие и твоята истина нека ме пазят завинаги. Тук започва изповедта на Давид. Защото са ме обкръжили безброй злини, постигнаха ме беззаконие, така че да не мога да повдигна очите си, те са по-многобройни от космите на главата ми и сърцето ми отпадна. Благоволи, Господи, да ме избавиш. Господи, побързай да ми помогнеш. Нека се посрамят заедно всички онези, които търсят душата ми. И така нататък продължава. Той разкрива и своята немощ, своята слабост. Помогни ми, Господи, бъди до мен. 17 стих ни дава едно обобщение на всичко това, на това преживяване на Давид. Като обобщение в края можем да кажем, че наистина, имайки точна преценка за себе си, ние ще имаме и правилна преценка и правилно отношение към самия Господ. Това би ни помогнало да имаме тези взаимоотношения, които да дадат плода, който имаше и Давид. Драго ми е, Боже, да изпълнявам Твоята воля. Това е пожеланието ми към всеки един от нас. Да ни е приятно да изпълняваме Божията воля. Да ни е приятно да му служим и да бъдем с Него. Амин.